Labas rytas, 8:07 Lietuvoje, gražus ketvirtadienio rytas ir sveiki gyvi, sakau Linui Kukuraičiui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui. Sveiki, ministrė.
Labas rytas.
Na, gal pradėkim nuo gerų žinių, bet to, kad šiandien tikrai neblogas oras, rytas gražus, yra ir informacija apie koronavirusą, beveik 6800 testų atlikta per pastarąją parą ir 28 iš jų teigiamų, tai reiškia, kad mažiau nei 0.5% teigiamų testų čia. Ministre, kaip jums atrodo, matosi šviesa jau tunelio gale?
Na, iš tiesų, turbūt visi plika akimi matome, kad testų skaičius auga, netgi pereinami visos visuomenės tyrimą ir kad rezultatų, tų teigiamų rezultatų, testo prasme teigiamų rezultatų jų mažėja. Tai rodo, kad atrodo, kad karantinas veikia ir tas daro visas prielaidas, sukuria prielaidas mums pradėti atleisti tuos karantininius varžtus, kurie yra būtini, kad mūsų ekonomika, o taip pat ir socialinis gyvenimas judėtų į priekį.
Taip, čia turbūt didžioji dilema, kaip tuos varžtus atleisti ne per daug arba ne per mažai. Va, dvi klaidos didžiausios, arba per daug, arba per mažai gali. Gerai, bet čia vyriausybė laviruoja ir jūs, aišku, už darbą ir socialinę apsaugą esat atsakingas. Kas jūs labiausiai neramina šitoj srity, kuri jūsų kompetencijai?
Iš tiesų, situacija tikrai yra labai sudėtinga. Mes šiuo metu per savo priemonės, kuriomis naudojasi tiek darbuotojai, tiek verslai, matome apie 200 tūkstančių darbuotojų, kurie pasiskirstė per įvairias priemonės, yra tam tikram nedarbo režime arba yra gauna ligos išmoką, pasiėmė nedarbingumo pažymėjimą dėl to, kad prižiūri vaikus ar patys yra savizoliacijos režime, taip pat savarankiškai dirbantis, nedirba ir pasiėmė tą išmoką, kurią valstybė duoda, o taip pat ir subsidijose esantis darbuotojai.
Tai, 200 tūkstančių tokių žmonių.
Panašiai, jeigu sumuotume visą
nedarbo režime, kaip čia be prastovų, kaip suprantu.
Su prastovomis. Taip, nu, tai reiškia, kad žmogus gauna darbo užmokestį, tuo metu jisai nedirba. Ir tai yra didžiulis.
Čia daug mažai, va, žinot, žmonės girdi 200 tūkstančių iš ministro, kaip čia tą skaičių vertinti?
Nu, galim visi paskaičiuoti, yra 1 200 000 panašiai tiek mes turim samdomo darbo, kažkiek dabar šiuo pastaraisiais metais jis buvo pakilęs, bet taip pat virš 100 000 yra žmonių, kurie savarankiškai dirba, tai sudėjus visus yra arti 1 400 000 ir štai 200 tūkstančių dabar yra tokiame režime. Tai yra tikrai didelis skaičius žmonių ir gerai, kad kol kas į užimtumo tarnybą nesubyra kaip bedarbiai, nors tas registruotas nedarbas kažkiek auga, tačiau atleidžiamų ir priimamų skaičius, kurį mes matome sodroje, per nuo karantino pradžios paaugo 13 tūkstančių žmonių. Tai toks, vat, galėtume sakyti, pokytis yra samdomo darbo srity.
Atleidžiamų nedarbas išaugo tokiu skaičiu. Na, daugiau nei 11% šiuo metu nedarbas siekia šalyje.
Taip, registruotas nedarbas yra tie žmonės, kurie registruojasi užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai ir jų išaugo skaičius apie 30 tūkstančių. Tai reiškia, kad ne tik tie 11 tūkstančių, kurie buvo atleisti tame karantino laikotarpį, bet taip pat ir savarankiškai dirbantys žmonės registruojasi kaip bedarbiai, o taip pat ir tie, kurie anksčiau niekur nedirbo, taip pat remiasi užimtumo tarnybos priemonės ir dėl to tas registruotas nedarbas, jisai auga kiek sparčiau, negu vyksta pokyčiai darbo rinkoje. Iš tiesų galim būtų sakyti, kad kol kas situacija daugiau mažiau valdoma, turint galvoje mastą, kaip keičiasi ir kiek karantinas sustabdė darbų.
Na, kiek sustabdė darbų, sakot, kiek jūsų institucija prognozuoja toliau, kaip gali vystytis šitos tendencijos blogosios, tiek nedarbo, tiek prastovų tendencijos, karantinas, žinia, šiek tiek varšteliai atsisukinėja ir žiūriu į prognozes, Vaida Pilinkienė, vakar skaičiau KTU profesorės ekonomistės komentarą Baltic News Service agentūroj. Jis sako, kad 25-28% nedarbas gali būti visai realus. Tokiam scenarijui reikėtų ruoštis ir jo neatmesti. Kaip suprantu, čia toks pesimistinis scenarijus. Daugiau nei ketvirtadalis šalies dirbančiųjų nedarbo sudarytų, bet koks optimistinis scenarijus, ministrė, kaip jūs manot, geriausia būtų išeiti, kalbant apie nedarbą kokią?
Na, iš tiesų, mes turime ir Lietuvos banko įvairius scenarijus, tiek tos V formos, kur yra staigus kritimas ir staigus grįžimas į ekonomiką. Tada yra U, tokia lengta, kur šiek tiek kritus užsibūnam tom sudėtingam režimui ir tada pradedam kilti. Bet yra ir tas sudėtingiausias, apie kurį jūs minėjote, kad gali pasiekti ir 20% nedarbą. Tačiau
realu, kaip jums atrodo?
Viskas priklauso nuo kiek žmonės ir kiek verslai pasitikė ateitimi, kad mums visiems pavyks, kad žmonės grįš į vartojimą, turės pajamų. Ir dėl to šitos priemonės karantininės, kurios jau pasileidusios bent jau mūsų srity pilna apimtimi, kad jos suveiktų kiek galima greičiau, kad verslas matytų, kad iš tiesų valstybės pagalba yra reali ir tuos darbuotojus, kurie yra tie 100 000 žmonių, kad jie vėl grįžtų į verslus, kad vėl pradėtų judėti vartojimas taip toliau. Bet aišku, mes čia esam visiškai priklausomi ir nuo pasaulinio konteksto. Kaip pavyks Europai, kaip pavyks Amerikai ir to šalims, su kuriuo mes turim eksporto santykius atsistatyti, nuo to labai daug kas priklauso. Užimtumo srity mes labai aiškiai turim prioritetus, formuodami savo priemonės, tiek karantino laikotarpį, tiek po karantininiam, kad pirmiausios lėšos turėtų būti skiriamos tam, kad žmonės išliktų darbo santykyje su darbdaviu, tai yra užimtumo režime. Jeigu jie iškrenta, tai būtų antrasis etapas, ten skirti daug lėšų, kad žmonės kiek galima greičiau grįžtų į darbo rinką ir užtikrinti bazinės pajamas. Ir trečiasis tai yra socialinės paramos sistema su paslaugų sistema, kurią mes, tai va šitiem visiem trim etapam mes šiuo metu kaip tik formuojame paketą, po karantininį paketą, visiem tiem trim scenarijams, apie kuriuos aš minėjau ir tos priemonės yra pakankamai solidžios ir aš tikiuosi, kad tie trys etapai jie išlaikys kiek galima daugiau žmonių aktyvių, dirbančių ir turinčių pajamas.
Dabar kita dalis, aišku, klausimų, kada įmonės ir žmonės pasieks pinigai, kompensaciniai pinigai ir čia gal jūs žinot, kokia dalis jų jau pasiekė?
Taip, iš tiesų noris pasidžiaugti, kad mūsų srities priemonės mes iš esmės turėjom tris didžiausias priemonės, tai nedarbo, tai yra nedarbingumo pažymėjimai lygos išmokos, nes praplėtėm ratą žmonių, kurie gali gauti lėšas per sodrą. Tai ta priemonė pasileido iš karto, tik karantinui prasidėjus, žmonės pradėjo imti nedarbingumus, kad galėtų vaikus prižiūrėti senelius ir neįgaliuosius, ir lėšos jos pasiekė. Antroji priemonė tai yra savarankiškai dirbantis ir jiems kompensacija, tai yra tas 257 eurų išmoka, praktiškai einame koja kojon su prašymo skaičiumi ir atsiliekam viena dviem dienom, kai žmogus patikė prašymą, jie ir gauna, tai jau yra išmokėta arti 50 000 žmonių. O trečioji dalis tai yra būtent kompensacija už prastovas, tai subsidija padedant darbdaviams, kai yra skelbiama prastova. Tai šiandien yra pasiektas esminis lūžis ir nuo tokio rankinio darbo, kurį mes pradėjom praėjusią savaitę, dabar jau išmokėjimai eina automatiniai ir vakar trečdalį sumos, kurios yra paprašyta apie 15 milijonų, tai jau daugiau negu apie 6 milijonus yra perversta vakar, tai sudėjus bendrai per visą savaitę, tai yra 6,8 milijono pervesta ir tokiu tempu tiek šiandien, tiek rytoj turėtume jau pasivyti visus prašymus, tuos, kurie buvo teikti iki vakaro per šią savaitę išmokėti.
Per šią savaitę pabaigti tą, sakykime, prašymų, kiek yra neišmokėta dar dalį, bet žiūriu, ką vakar trišalė taryba popietę svarstė ir šiek tiek pasiginčiojo dėl to, kas irgi labai svarbu, profsąjungos ir darbdaviai ir dėl ko nesutarė, čia būtų įdomu, ministrė, jūsų poziciją išgirsti. Dabar žiūriu iš eilės. Pinigai už prastovas turėtų būti mokami į darbuotojo sąskaitą, panašiai kaip vaiko pinigai tiesiai žmogui. Projekte susitarimo tokios nuostatos yra, jūs joms pritarėt ar ne?
Nu, mes šiuo atveju, kaip ir minėjau, yra keletas aspektų. Pirmiausia, tai, kad iki šiol vyriausybė visą laiką laikėsi solidarios laikysenos su verslu, kad ir verslas turėtų prisidėti, darbdaviai turėtų prisidėti bent dalimi, net maža dalimi turėtų prisidėti prie darbuotojų išlaikymo darbo rinkoje. Ir šiuo atveju ir mūsų visas subsidijų už prastovą schema taip organizuojama, kad valstybė duoda arba 90% arba 70% priklausomai nuo to, kokio dydžio prastova yra skelbiama, kokio darbo užmokesčio dydžio prastova yra skelbiama. Taigi, techniškai būtų labai sudėtinga atskirti šitus dalykus, kur yra, kur sodra mokėtų tą valstybės dalį, o kur darbdavys. Tai dėl to viskas daroma per darbdavį. Ir iš kitos pusės darant per darbdavį yra, mano galva, užtikrinamas principas, kad išlaikomas tas autentiškas darbdavio ir darbuotojo santykis, kad alga ateina per darbdavį. Trečiasis dalykas, kuris turbūt keista, kad verslas šito dalyko neakcentuoja, kad tos lėšos, kurios yra skiriamos subsidijų forma, jos taip pat gali būti naudojamos, jeigu ir atidedami sodriniai ir GPM mokesčiai, o mes duodam subsidijos dalyje sodros ir GPM mokesčius, tai tą mokesčių dalį galima naudoti ir kitoms įmonės veikloms. Tai šia prasme tai yra ir likvidžios lėšos, ne tik darbo užmokesčių užtikrinti, bet jeigu verslas apsisprendžia atidėti mokesčius, jie tuos pinigėlius gali naudoti einamiesiems būtiniems reikalams, tai ir tai yra pagalba verslui.
Gerai, bet aš suprantu, baimės dalis dirbančiųjų, kad tie pinigai gali žmonių nepasiekti tiesiog.
Ne, tai yra absoliučiai neįmanoma, nes tai yra tikslinės lėšos, kurios pirmiausia jos yra susietos taip, kad jeigu už kovo paprašai lėšų, tai norėdamas jau už valandį lėšų turi atsiskaityti, kad kovo pervedė visiems žmonėms, už kuriuos prašiai. O taip pat, jeigu bus pamatytas piknaudžiavimas, tai aišku, teisiniu būdu tos lėšos bus išieškotos iš darbdavių, jeigu yra netinkamai naudojamos lėšos.
Taip pat siūloma nedarbo išmokas per krizę didinti. Jūs pritartumėte tokiai krypčiai mąstymo?
Iš tiesų, tame pakete, apie kurį mes svarstome po karantiniam laikotarpį, kalbame apie kaip išlaikyti tiems žmonėms, kurie vis dėlto iškrenta iš darbo rinkos ir stengiasi jie sugrįžti išlaikyti bazinės pajamas. Tai tuose svarstymuose yra labai svarstoma ne tik apie tuos, kurie gauna nedarbo išmoką, nes nedarbo išmoką gauna ne visi, kurie patenka į užimtumo tarnybą. Ir bent jau iki karantiniam laikotarpį tas santykis buvo panašiai 30% tik tai, kurie gauna nedarbo išmoką, nes visi kiti arba neturi teisės, nėra mokėję mokesčių, arba jau tą teisę pasinaudojo, tai reiškia 9 mėnesius gavo išmoką ir paskui jinai pasibaigė išmokos gavimo laikotarpis.
Tai čia didelė problema, atsako, tik trečdalis gauna išmoką nedarbo.
Būtent. Tikėtina, kad sunkmečio laikotarpį tas skaičius turėtų būti didesnis, nes ateis žmonės, kurie turi darbo stažą ir jie gaus nedarbo išmoką, bet tai mes turim mąstyti dviem kryptim. Kaip ir užtikrinti didesnės pajamas tie, kurie gauna nedarbo išmokas, bet taip pat ir kaip užtikrinti bazinės pajamas tiems, kurie jos į ją teisės neturi. Tai šitom dviem kryptim svarstoma ir tam yra šitam principu pritariama, dabar tik tai dėl dydžių klausimas.
Dėl dydžių klausimas, kada jisai bus aišku šitas klausimas?
Taip, mes, kaip ir minėjau, tas paketas yra rengiamas, mes jį dabar vertinam dviem aspektais, tai yra socialinio poveikio, kurios labiausiai priemonės iš mūsų parengtų siūlomų priemonių yra prisidėtų prie skurdo mažinimo ir antrasis, tai yra kiek kuri priemonė kainuotų viešųjų finansų ir tada sudėjus šitus išrinkti labiausiai geriausią poveikį darančias ir tada tą siūlymą teikti visuomenei, tai aš manau, kad kitos savaitės pradžioje mes jau galėsim pradėti diskutuoti ir viešai.
Kitos savaitės pradžioje. Dabar dėl didinimo dar yra diskusija dėl 257 savarankiškai dirbantiems žmonėms. Šitą sumą nereikėtų didinti, neketinama didinti.
Na, iš tiesų, tai yra pagal mokslininkų patvirtintą metodiką nustatytas tas minimalių vartojimo poreikių dydis, kuris būtinas, kad žmogus išgyventų Lietuvoj. Ir kadangi tai yra toksai karantininio laikotarpio išmoka, tai yra tiems, kuriems visiškai nutrūko veikla, tos lėšos ir yra mokamos bazinės, kad žmogus pragyventų šį laiką.
Taip, tai logika tokia lėšų, bet jas didint nenorima, neketinama, nes, kaip suprantu, žmonės skundžiasi, ypač tie, kurie dabar čia viešina, kad jie gavo tik pusę sumos už mėnesį, kaip išgyventų už tokią sumą.
Na taip, iš tiesų, ta suma mokama nuo kovo 16, kada karantinas buvo paskelbtas ir veiklos buvo uždarytas, bet už balandžio mėnesį gaus pilną sumą, taip pat ir už gegužę, jeigu karantinas tęsis. Ir jinai yra laikina, tai yra karantininė išmoka. Dėl to šiuo metu, kai mes kalbam apie karantiną, kuris viskas dvi savaitės atidedamas, bet jau visi daugiau mažiau mato kažkur jo pabaigos ateitį, tai šiuo metu, kai mes kalbam apie išmokų didinimą ir naujų įvedimą, tai kalbam apie karantininį laikotarpį, kad kiek galima labiau būtume pasiruošę to laikotarpio pradžiai.
Pasigirsta tokių minčių, kad galima būtų stabdyti pervedimus į privačių pensijų fondus. Ką jūs apie tai manančius galvojate?
Aš, kadangi mes turime tas priemonės, kaip padėti užtikrinti dalį darbo užmokesčio, o taip pat ir planuojame po karantiniam laikotarpį, kaip padėti verslams užtikrinti darbo užmokesčio mokėjimą žmonėms, tai tose lėšose yra numatytos lėšos ir mokestinės, taip pat ir į privačius fondus, tai dėl to atidėjimo mes negalvojame, nes tai būtų netvaru ir pačiai sistemai, kuri neseniai persiformuoja, būtų didžiulis smūgis.
Didelį badą kenčiančių žmonių skaičius pasaulyje dėl koronaviruso pandemijos gali padidėti beveik 2 kartus. Taip skelbė šią savaitę Jungtinių Tautų pasaulio maisto programa nuo 135 milijonų iki 265 milijonų pasaulio gyventojų. Pandemijos sukeltos pasekmės tik pagilins problemas ir nustums žmonės į socialinę atskirtį. Tai prašoma kreipimėsi, kurį be kitų pasirašė ir Vilniaus universiteto sociologai, nacionalinis skurto mažinimo tinklas, žmogaus teisų organizacijų koalicija. Kaip ministrė jūsų akimis keisis skurdo ir atskirties rodikliai? Ką jūs prognozuojate?
Taip, iš tiesų, kaip ir minėjau, jeigu nepavyks užtikrinti adekvataus užimtumų žmonių pajamų per darbą ir užtikrinti tų bazinių pajamų, kurias žmonės gautų be ieškodami darbo, tai tada tikrai didelė žmonių dalis sukris į skurdo situaciją ir turės remtis į paramos sistemą. Tai dėl to tą matydami mes taip pat tam mūsų po karantinio laikotarpio pakete ruošiame ir paramos sistemos tobulinimą, tiek didinant planuojamas išmokas, tiek nustatant ir spartesnę teisę užsitikrinti būstą, nes ir būsto problematika yra didelė, ypač tiems, kurie neturi pajamų išlaikyti. Ir tam pakete taip pat yra numatytos priemonės, kaip ir sakau, tai yra trečiasis etapas, bet nemažiau svarbus. Atitinkamai dar ir vystom paslaugas, planuojam vystyt paslaugas, socialinės paslaugos, krizės laikotarpiu, kurios bus būtinos, kaip krizių centrai ir kitos, kad žmonės gautų būtinąsias pagalbas, ne tik materialinė prasme, bet ir socialinė, psichologinė.
Socialinė, nes čia socialinė žala pandemijos visuomeniai mažai apie ją kalbam ekonominę, štai nedarbą daug kalbėjom, kaip gali atrodyti, bet ypač psichologai, psichiatrai sako, kad socialinė žala ir socialinės pasekmės karantino, tokio, kai žmonės yra uždaryti nemenka laiko tarpą, gali taip pat būt, na čia jau matom, kai kuriuos parametrus smurto artimoje aplinkoje padidėjimą policija fiksuoja, taip pat gali būt žalinga visuomeniai būt uždaryta ilgą laiką.
Taip, iš tiesų, ir dėl to mes nepaliaujamai stengiamės sukurti įvairiausias pagalbos priemonės žmonėms, kurie yra tam persiorganizavimo tokiam visiškai kitam režime, negu kad gyvenom visą mūsų gyvenimą. Tai už vakar pasileido visiškai naujas portalas Pagalba savo, kur tikrai yra labai draugiškas vartotojai, kur galima matyti, kaip emocinės būklės kinta karantino laikotarpį, taip pat įsivertinti, ar aš neturiu panašių simptomų, o taip pat yra ta informacija pagal mano amžiaus grupę, ar aš esu vaikas, paauglys, ar suaugęs, ar senjoras, taip pat yra informacija apie įvairiausius ekspertus, tiek psichologus, dvasininkus, supervizorius, kurie galėtų konsultuoti ir kas yra svarbiausia nemokamai, yra kontaktai, galima kreiptis ir užsitikrinti tam tikrą pagalbą. Tai šia prasme tikrai yra dedamos didelės pastangos, kad net ir šiuo nuotoliniu būdu žmonės turėtų galima prieigą, nemokama prieigą prie visų šaltinių, kuriuos mes turim Lietuvoje. Tai niekas nepadės mums, jeigu mes nežengsim pirmo žingsnio padėti savo. Tai dėl to tas puslapis ir vadinasi pagalba savo. Tai jeigu žengsim šį žingsnį, galim ir savo padėti ir kitiems. Taip pat tam puslapį yra ir informacija tų profesijų atstovams, kurie šiuo metu yra fronto linijose, tai yra medikams, socialiniam darbuotojams, mokytojams ir kitiems, kad jie ir savim pasirūpintų, bet taip pat ir tai žmonėmis, kuriais rūpinasi savo profesiniam lauke.
Na, šiandien tokia raudona lemputė dega mums situacija Klaipėdos hospise apskritai, pažeidžiamiausių žmonių, kurie ar senelių namai, ar sveikatos įslaugos įstaigos, globos įstaigos, ten tos įstaigos, kur yra didelė sankaupa itin rizikingų ir pažeidžiamų žmonių, taip pat šiuo metu šiek tiek neramina visuomenė, suprantu, sveikatos specialistus, kai kurie kritikuoja jų nepakankamą pasirengimą pandemijai, nesuformuotos ten įvairios komandos ir visokie rotaciniai mechanizmai, kad žmonės būtų parengti epidemijai. Kaip jūs vertinat, kadangi už didelę dalį tų įstaigų atsako ir socialinė ministerija, globos, senelių namų, kaip jūs vertintumėt ministrė jų pasirengimą, jis yra pakankamas ar nepakankamas šiuo metu?
Kai kalbam apie socialinės globos įstaigas, tai mano galva, jos yra tiek pasiruošusios, kiek yra įmanoma. Nes praktiškai yra jau nuo pat karantino pradžios yra uždraustas bet koks judėjimas į šiuos namus, praktiškai tik darbuotojai gali patekti. Taip pat nuolat yra tikrinama visų temperatūra, tiek gyventojų, tiek darbuotojų. Mes gaunam skaičius iš 204 Lietuvoje esančių socialinės globos įstaigų. Tie virusiniai atvejai, kurie pasitaiko, nes deja virusas jau pasiekė ir šitų įstaigų duris, tai tie virusiniai atvejai, kurie turi simptomus, tai mes juos patys atrandam ir tik vėliau yra nustatomas virusas, bet deja kartais prasmunka vienas kitas darbuotojas su besimptominiais viruso pasireiškimais. Tai tokiais atvejais yra irgi labai aiškios tvarkos, kaip elgtis, kaip izoliuotis visiems darbuotojams, kurie dirba. Pirmą kartą Lietuvoje taikome tokį beprecedentinį atvejį, kai darbuotojai dirba dviem pamainom, tai yra Senevitos senelių globos namuose, Nemenčinėje, kur yra židinys, kad darbuotojai vieną savaitę dirba ir gyvena toje vietoje kartu su globotiniais. Paskui po savaitės ateina kita pamaina. Tai mes galime užtikrinti žmonių visišką apsaugą visą savaitę ir išeinant juos testuojam ir įeinančius naujus darbuotojus protestuojam ir tokiu būdu galime užtikrinti praktiškai pilną izoliaciją. Tai tokius metodus taikydami bent jau galima užtikrinti tą prevencinę dalį, bet kaip ir sakau, kai pasitaiko besimptominiai atvejai, dėja jų niekas negali. Gerai. Sulaikyti.
Daug dėvė, kad tos priemonės pasiteisintų. Ačiū Linui Kukuraičiui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui už jo atsakymus. Būkit sveikas ir būkit sveiki visi mūsų klausytojai. Iki kitų susitikimų.